decías fuertito y tu boca me buscaba amor, escondites bajo el sol y quisiste quedarte y quemarte en mi hoguera. Me desespero la espera, amor, si te llevo la pasión. Naufragios de sangre y sal, dime si no te guardan la soledad. Sucedió que una noche de alacranes y estrellas me regalaste tu huella.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Δεν ξεκινάει με τους καλύτερους χρόνους βέβαια, αλλά ελπίζουμε να είναι μια καλή χρονιά.
Ας ελπίσουμε οι εκπλήξεις φέτος να είναι θετικές. Μέχρι τώρα τα τελευταία 4 χρόνια όλο αρνητικές ήταν. Άντε να δούμε.
Το πρώτο τρίμηνο τετράμηνο είναι καθοριστικό.
Το πρώτο τρίμηνο.
Τι σου έκανε εντύπωση από τις πρώτες μέρες του 2012?
Σου βάλα λατινοαμερικάνικο τραγούδι. Ξέρεις γιατί τη σκέφτηκα τώρα.
Για πες.
Μόλις ξεκίνησε η χρονιά, έκανε εγχείρηση καρκίνου η Κριστίνα Κίχνερ, αυτή η πρόεδρος της Αργεντινής.
Ναι.
Και λέω ανάθεμα, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Πρόσεξε, καρκίνο έχει ο Λούλα. Ο άνθρωπος μεταμόρφωσε τη Βραζιλία σε μια μεγάλη δύναμη, έτσι. Πρώτη φορά την πέρασε τη Βρετανία σε οικονομική δύναμη. Καρκίνο η διάδοχός του Ιερουσέφ, η Νίλμα, πώς τη λένε την κοπέλα αυτή. Καρκίνο Τσάβες, καρκίνο ο Λόγκο αυτός της Παραγουάης, καρκίνο Κάστρο. Παρόλα αυτά, ενώ η ηγεσία έχει καρκίνο, όλη τη Λατινική Αμερική, πήγε πολύ καλά η Λατινική Αμερική. Δηλαδή ήδη έχουμε την εντυπωσιακή είδηση ότι η Βραζίλια πέρασε τη Βρετανία. Άλλες έτσι μικρές ειδήσεις μας δείχνουν που πάει το 2012. Η Γερμανία έχει, όπως αναγγέλθηκε προχθές, έχει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας στα τελευταία 20 χρόνια. Και την ίδια στιγμή η Ισπανία το μεγαλύτερο, 23%, 24% η Ισπανία. Που δείχνει το χάσμα της Ευρώπης, βορράς, νότος, έτσι. Άλλη είδηση προχθεσινή. Βλέπεις πως μπήκε η χρονιά. Αυξήθηκαν τα στοιχήματα σε βάρος του ευρώ. Δηλαδή αυτοί που στοιχηματίζουν στην πτώση του ευρώ. Όχι στην κατάρρευση του, ας πούμε. Εννοώ στην πτώση, έτσι δεν είναι. Τα στοιχήματα πώς γίνονται, ξέρεις πώς γίνονται. Αν εγώ, ας πούμε, εξάγω και πληρώνομαι σε ευρώ, θέλω να ασφαλιστώ ότι δεν θα πέσει πολύ το ευρώ. Και βάζω ένα στοίχημα. Αυτά είναι τα futures που λέμε, αυτά τα παράγωγα προϊόντα. Αυτά είναι πολύ αρχαία πράγματα. Τα ακούτε έτσι σαν μοντέρνα, λέμε πολύ. Δηλαδή, όταν οι Γενοβέζοι, ας πούμε, θέλανε να πάρουν μαλβαζία το κρασί από την Κρήτη, λέγανε θα βάλουμε τη μαλβαζία τόσα εσκούδα, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Εάν έπεφτε η τιμή, χάνανε. Εάν ανέβαινε η τιμή του κρασιού, κερδίζανε. Με καταλαβαίνεις. Είναι ασφάλειες αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έτσι μπήκε η χρονιά με αυτόν τον τρόπο.
Προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε.
Εγώ, φτιάξανε εκεί που πήγαμε. Πρέπει να είσαι, ας πούμε, ο μονόφθαλμος στη χώρα των τυφλών. Δηλαδή τέτοια είναι η ομίχλη που υπάρχει, έτσι δεν είναι. Βέβαια σήμερα όλοι γράφουν βιβλία για την κρίση, έχουν βάλει την Ελλάδα στο τραπέζι του πειραματόζου και όλοι κάνουν προγνώσεις.
Μετά Χριστόν προφήτες.
Μετά Χριστόν τώρα, ναι. Όταν γράφαμε εμείς για την κρίση, τότε ο κόσμος δεν τα υπολόγιζε. Δεν ήθελε ούτε να τα ακούει. Δεν θέλει να ακούει πράγματα που τον στενοχωρούν. Δηλαδή πριν 5, 6, 10 χρόνια για αυτό που έρχεται. Τώρα μιλάνε όλοι, εντάξει, είναι μπανάλ να κάνεις προγνώσεις, ας πούμε, κλπ. Παρ' όλα αυτά, τώρα που έχουν βάλει στο μικροσκόπιο όλη την Ελλάδα ή την Ευρωζώνη, τη διαφορά την κάνει αυτός που μπορεί να δει λίγο 10% παραπάνω καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή 10% όχι, γιατί όλοι έχουν πέσει, όλοι κάνουν προγνώσεις, κανείς δεν λέει πια, δεν έχει αυταπάτες κανείς. Δηλαδή τη διαφορά στις ηγεσίες σήμερα τις κάνει αυτός που μπορεί να δει 10% παραπάνω. Και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Δεν είναι πάντα η γνώση ή η ανάλυση. Θέλω να το καταλάβετε. Ας πούμε, όλοι αισθανόμαστε, δεν το αισθάνεστε, ότι κάτι άλλο θα ακολουθήσει. Δεν λέει ο κόσμος, έχω ένα προαίσθημα, ρε παιδί μου, ότι κάτι θα συμβεί. Κάτι δεν θα πάνε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε σήμερα, ε.
Η διέστηση.
Είναι αυτό λοιπόν που δούλεψα την περσινή χρονιά, το περσινό μου βιβλίο.
Η έβδομη αίσθηση.
Η έβδομη αίσθηση. Είναι, ας πούμε, και τώρα. Επειδή τώρα διαβάζει ο κόσμος την 7η αίσθηση, εγώ γράφω κάθε χρόνο ένα βιβλίο, ο κόσμος δεν προλαβαίνει να διαβάσει. Το έτσι κάνουν όλες, θα μου το λένε του χρόνου, ας πούμε. Λοιπόν, ήρθε ένας πυροσβέστης, για να σου πω τι θα πει αυτό. Ο οποίος πέρασε από, πώς το λένε από αυτό, επιτροπή εξέτασης για παράληψη καθήκοντος. Και δικαιώθηκε. Γιατί ένας πυροσβέστης, λοιπόν, Μου λέει, διάβαζα την 7η μέση και κατάλαβα τι μου συνέβη. Του λέω, τι ρες. Μου λέει, μπήκα με μια ομάδα πυροσβεστών να σβήσω τη φωτιά σε μια πολυκατοικία σε ένα σπίτι. Και ξαφνικά δεν ξέρω ποια φωνή μέσα μου, μου λέει, βγαίστε γρήγορα όλοι έξω. Και τους είπα, παιδιά, φεύγουμε έξω, πάμε απ' έξω να χτυπήσουμε με νερό τη φωτιά. Και του κάνανε ΕΔΕ, πώς θέλει να το διοικητική εξέταση, ας πούμε.
ΕΔΕ.
ΕΔΕ. Λοιπόν, και τον πήγαν να τον δικάσουν τον άνθρωπο. Και τελικά η πραγματογνωμοσύνη έκδειξε το εξής. Ότι η φωτιά έρχονταν από κάτω και έπεσε το δάπεδο. Δηλαδή ευτυχώς που πρόλαβαν αυτοί και βγήκαν έξω. Τι είναι αυτό που έκανε τον πυροσβέστη να πει, παιδιά, όλοι έξω.
Οι εβδομιές της.
Οι εβδομιές δεν ήταν οι εβδομιές. Κάτι δεν του μύριζε. Να σου πω ποιο είναι. Ασύνειδα έκανε την κίνηση. Δεν πρόλαβε να καταλάβει τι είναι αυτό που τον οδήγησε. Αλλά στο βάθος ένιωσε κάτι άλλο. Ότι η θερμοκρασία της μιας μικρής πυρκαγιάς ήταν δυσανάλογη στο χώρο. Ένιωθε να βράζει ο τόπος από μια σχετικά μικρή φωτιά. Άρα και εγώ ήταν το πάτωμα από κάτω. Αυτό ήταν που τον προειδοποίησε εκ των υστέρων τώρα, όπως φαίνεται. Πάντα δηλαδή αυτό που λέμε εβδομές δεν είναι μεταφυσική. Είναι, ας πούμε, μια υπόγεια διαστητική πηξίδα, μια, η οποία βγάζει με ένα αυτόματο τρόπο παλιές μας γνώσεις, παλιές μας εμπειρίες, μνήμες που δεν μπορούμε να τις συνειδητοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν ο πυροσβέστης, να σου πω άλλο παράδειγμα.
Ναι.
Έχω δει, ας πούμε, γιατρό, ο οποίος κάνει διάγνωση, λέει αυτός έχει αυτό, χωρίς καμία εξέταση. Τι σε οδήγησε, ρε, που είναι περίπου λόγος ο μεγάλος που ανακάλυψε πάνω στον ψιλορίτη, το σπήλαιον ιδέων άντρων και λοιπά, που έχει κάνει στον ψιλορίτη όλες τις έρευνες. Και έλεγε λοιπόν το εξής. Του λένε, καλά, πώς βρήκες στο γιούχτα εκεί στο βουνό, πώς βρήκες το σημείο που κάνουν ανθρωποθυσίες, η γυναίκα του Ιέφη μάλιστα το βρήκε. Πώς το βρήκατε αυτό? Λέει, άκου από τους χωρικούς που λέγονται σε αυτόν τον τόπο, λέει, οι πέρδικες τραγουδάνε καλύτερα. Υπάνε πολλές πέρδικες σε αυτό το σημείο. Κουφό τελείως τώρα. Λέει ο Σεγελαρέτης ο Γιάννης, σαν ο Γιάννος Βοσκός. Τόσο ωραίος άνθρωπος, ας πούμε. Λέει, εκεί λέει, οι πέρδικες τραγουδούσαν καλύτερα. Λέει, είναι μια άστιχτο, λέει, με οδήγησε να πας κάψω εκεί. Δεν είχαμε άλλα στοιχεία. Κάτι βέβαια δεν είναι αυτό. Κάτι άλλο είχε δει που δεν μπορούσε να το αποτυπώσει. Γιατί εκεί πρέπει να γινόταν οι ανθρωποθυσίες. Λοιπόν, έχω χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και στην πολιτική. Αυτό το αίσθημα ότι κάτι έρχεται.
Το έχεις εσύ αυτό το αίσθημα, αυτή την αίσθηση?
Τώρα που το έχουν όλοι, δεν το έχω. Τώρα, δηλαδή, πριν το είχα πολύ έντονο.
Δηλαδή, πριν βεβαιώθηκε.
Δηλαδή σε ακραίο βαθμό, ας πούμε, το είχα. Όχι την τελευταία δεκαετία που κάθε χρόνο. Επίμονη ήταν η ιστερία μου, τέλος πάντων.
Ότι έρχεται
η καταστροφή. Έρχεται κάθε χρόνο η καταστροφή. Αλλά ήμουν 100% βέβαιος, γι' αυτό στο πρόεδρε λέω, το day one, η πρώτη μέρα, είναι πρόβα για τελευταία παράσταση. Δηλαδή είδα όλο το σενάριο πια με τη φωτογραφικό. Όταν, ξέρω εγώ, πήγαν στη Θεσσαλονίκη πριν τις εκλογές το 2009, το επιτελείο. Εκεί το είδα, λέω, τα ονόματα είναι συγκεκριμένα. Δεν είναι μόνο που τώρα βλέπουν μόνο τον Παπανδρέου. Πήγαν το επιτελείο, αυτά που λέγανε και λοιπά. Να το λέω, έρθει η καταστροφή, η οποία δύσκολο θα μπορέσω να τη συγκρατήσω. Ένας άνθρωπος είμαι, τέλος πάντων, ο κόσμος δεν θέλει να ακούει να στενοχωριέται. Ο κόσμος θέλει να τον κοροϊδεύεις. Αυτό το ξέρω. Δεν είναι... Θέλει να του λες παραμύθι. Δεν θέλει να ακούει την αλήθεια ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, με εξαιρέσεις, ας πούμε, δηλαδή ένα ποσοστό 15% που είναι πιο σκεπτικιστικό, πιο υποψιασμένο κλπ. Είναι όπως με τον γιατρό που σου λέει να μου πει μια καλή κουβέντα ότι δεν θα πάθω αυτό, τέλος
πάντων. Αλλιώς η διδαστυποβολή βοηθάει βέβαια στην ιατρική.
Πάρα πολύ βοηθάει η διδαστυποβολή, ασφαλώς.
Στην πολιτική
λοιπόν,
βοηθάει.
Έχω δει σκακιστή να μου λέει λοιπόν για την 7η αίσθηση. Έχω δει οδηγό. Έχω δει οδηγό ο οποίος μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, έκανα μια απότομη κίνηση, πέταξα το αυτοκίνητο έξω από τον δρόμο και την ίδια στιγμή, χωρίς να το αντιληφθώ εγώ, κάτι πρέπει να είχα δει, από το αντίθετο ρεύμα είχε περάσει το δικό μας, δηλαδή θα σκοτωνόμασταν. Ποια δύναμη τον οδήγησε, έτσι δεν είναι, να κάνει αυτή την απότομη κίνηση για να μην τρακάρει από το αντίθετο ρεύμα το αυτοκίνητο?
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Είχα μια εβδομάδα δεν σε ακούσαμε καθόλου, οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σου μετά.
Thank you.
Στο ψαραντόνι ή οποιοδήποτε να δοκιμάζει την κοντιλιά, να την ψάχνει, ας πούμε, και να ακούγονται τα πουλιά. Θα τα έχω ζήσει εγώ, ε. Λοιπόν,
στην Κρήτη, ε.
Στο διάλειμμα τώρα το πω. Μου λες, αφού δεν θες να πεις τι πρόκειται να σε βγει το τρίμηνο. Ε, ναι, το τρίμηνο έχει κίνδυνο πολιτικού ατυχήματος.
Ποιο μπορεί να
στην θέλεσαι. Ελλάδα, ενώ άλλοι σου, εντάξει, η Ιταλία θα κρίνει την Ευρώπη, ας πούμε. Στην Ελλάδα η καταστροφή δεν είναι πια οικονομική, είναι από το πολιτικό ατύχημα. Δηλαδή διακοπή των προγραμμάτων στήριξης, ας πούμε, από πολιτικό ατύχημα. Με όλα αυτά που βλέπετε, τα λέτε όλη μέρα. Το πώς, τι, άστα τώρα, δεν είναι κάνουμε γροσουδιά.
Σε πιάσαμε.
Λοιπόν, αλλά θα σου πω κάτι, επειδή με κοίταξες. Άμα θες να καταλάβεις ο άλλος τι σκέφτεται, θα κοιτάζεις τις κόρες των ματιών. Να ξέρεις ότι οι κόρες των ματιών διαστέλλονται ή συστέλλονται. Ανάλογα. Δηλαδή, άμα δεις κάτι πολύ ευχάριστο. Ή αν έβλεπες ότι είχα μπροστά μου ένα αισιόδοξο σενάριο, θα πρόσεχες τις κόρες των ματιών μου να διαστέλλονται.
Αν πρόσεχες όμως,
κλείσαν, δηλαδή αν έβλεπες σαν καθρέφτη τα μάτια μου, μικρύνανε οι κόρες των ματιών μου.
Σου είπα, είσαι ένα βλέμμα, αφού σου το είπα, θα σου έρθει ένα βλέμμα βέβαια.
Είδες, έπιασες το βλέμμα λοιπόν, αυτό είναι το βλέμμα να κοιτάζουμε.
Λοιπόν, κάτσε γιατί σε πιάσαμε
και
τώρα.
Και πρέπει τους ακροατές, ναι. Αυτό είναι το μόνο. Να μπορούσα να βλέπω τα βλέμματα των ανθρώπων που μας ακούνε. Αυτό είναι το δύσκολο. Να το φανταστείς, τουλάχιστον να τα φαντάζεσαι.
Μια και λες για τους ακροατές, θα πάω σε μήνυμα ακροατή γιατί σε πιάσαμε και θέλουμε να μας πεις τι έκανες στην Αγροτέρα Πέμπτη απόγευμα που σε είδαν και μας το κάρφωσαν.
Είναι φοβερή φάση εκεί.
Για πες.
Εγώ ρε παιδί μου, κατέβαινα από το Ζάπιο. Δεν έβρισκα ταξί. Θα πάω στη Νέα Σμύρνη. Και λέω, μπες στο διάλογο, πάρω το τραμ που δεν έχω μπει και ποτέ μου φαίνεται. Και είναι εκεί που είναι ο Εθνικός απέναντι από το ΖΑΠΕ, το Εθνικό Γυμναστήριο, και καθόμουν στη στάση. Και μέσα από το μαγαζί Αγροτέρα μου φωνάζει ένας εκεί που το έχει, ένας ψηλέας, ο Ζούμπος. Λέω, έπιασες μια ρε κύριε στο πόδι και ελιά γλυκό, έχεις φάει ποτέ σου, ελιά γλυκό. Με πετιμές, όχι με ζάχαρη, φτιαγμένο. Ελιά λέω, αν είναι δυνατόν. Έχετε φάει εδώ?
Όχι εγώ.
Έχεις φάει τάσο. Εγώ δεν έχω φάει. Φαντάσου, είμαι από ελαιώνες μέσα, ας πούμε. Ελιά γλυκό, γιατί για ζάχαρη πετιμές, και μου βάνει μια ρεκή. Οπότε ο κόσμος λέει και εμείς, οπότε αρχίζει και κερνά τον κόσμο. Οπότε μπαίνουμε όλοι μέσα. Είναι η στάση του τραμ και αδειάζει το τραμ, έρχονται όλοι μέσα. Και γίνεται μια θυελώδης πολιτική συζήτηση που είχα χρόνια να την κάνω. Με αυθόρμητο κόσμο, έβαζε ρακές αυτός και κέρναγε τον κόσμο, όχι ρακές, να πω, ήταν τσίπουρο, αλλά διπλή απόσταση, καλό, καρδιτσότικο, πολύ μερακλείδικο.
Και τους
έδωσε και μια. Και τους έδωσε και μια ωραία πίτα καρδιτσότικη με μέλι, δεν έχω ξανά, πολύ ωραία. Δηλαδή ανταγωνίστηκε τις κριτικές που λέει ο λόγος. Και έγινε τέτοια συζήτηση που δεν μπορώ να την περιγράψω, αλλά είναι από τις σπάνιες στιγμές καλές που μπορεί να έχει κανείς σήμερα.
Το αίσθημα
όλο
του
το τραμ μαζεύτηκε.
Το κλίμα στον κόσμο ποιο ήταν.
Αντιφατικό, αλλά στο τέλος έγινε παρέα. Όλοι κατάλαβαν τι τρέχει.
Με τα τσίπουρα.
Ο κόσμος ξέρει καλύτερα, άμα του πεις την αλήθεια. Με ένα τσίπουρο να του πεις την αλήθεια, μου το κοροϊδεύεις. Να του την πεις την αλήθεια, ποια είναι.
Εκτός από την αλήθεια, θέλουμε και απλές απαντήσεις. Ακόμα και σε σύμφωνα προβλήματα, ο κόσμος ζητάει πια απλές απαντήσεις.
Τι θες, απλές απαντήσεις.
Για την κρίση, για παράδειγμα.
Ας πω μια απλή απάντηση. Ας πούμε, υπολογισμός που κάνω εγώ, ας πούμε. Για να... Είναι και λίγο διασκεδαστική υπολογισμή. Είναι πολύ, πολύ, πολύ απλή απάντηση σε ένα περίπλοκο πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα. Αντί να μας δίνουν δάνεια και δάνεια που δεν μπορεί να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, αυτό το ξέρουν. Μην νομίζω ότι είναι ηλίθιοι. Ξέρουν ότι αφού τώρα κουρέψουμε τις τράπεζες, τέλος πάντων, δυστυχώς και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα έρθει η ώρα που θα κουρέψουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά θα κουρέψουμε και τους φορολογουμένους των άλλων χωρών, διότι αναγκαστικά θα κάνουν έκπτωση μεγάλη επί του δανείου, αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά, το ξέρουν και αυτοί, δεν είναι ηλίθιοι, απλώς σου λέει κάτσε να μην οι Έλληνες τέλος πάντων χαλαρώσουν. Λοιπόν, πρόκειται μια απλή λύση. Εάν ένας στους 6 Ολλανδούς, Γερμανούς, Φιλανδούς, δηλαδή χώρες με πλεονάσματα, έρθει και κάνει διακοπές στον Νότο, ένας στους 6, και εξοδέψει 2.000 ευρώ, έχει λυθεί το πρόβλημα του Νότου. Πρόσεξε. Αν πάει ένας στους 3, έτσι, ένας στους 3, με ένα χιλιάρικο. Να λοιπόν ένα αίτημα για τα συνδικάτα, φίλε μου Γιάννη Παναγόπουλο, που ήταν για αυτός, μπήκε για αυτός στην Αγροτέρα.
Ο πρόεδρος Γεσέ,
δηλαδή μια σύμπτωση σατανική. Να Γιάννη να πας στα γερμανικά συνδικάτα ή στα φιλανδικά ή στα ολλανδικά συνδικάτα και να πείτε κουπόνι επιδότησης δηλαδή του τουρισμού στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Δηλαδή στο χιλιάρικο που λέει να ξοδέψει ο άλλος θα του κάνει επιδότηση 300 ευρώ. Θα του κάνει επιδότηση να τα βάλει η εταιρεία ή το κράτος, Siemens, ξέρω εγώ, η Volkswagen. Αυτό λύνει το πρόβλημα του Νότου αμέσως. Δηλαδή μια εκτροπή, ας το πούμε έτσι, κατανάλωσης προς τον Νότο, αμέσως λύνει το πρόβλημα. Είναι υπολογισμένα, δεν τα έχω βάλει κάτω ακριβώς. Πώς μπορεί να γίνει.
Ένα στους
και
έξι,
είναι αλληλεγγύη, διότι αυτή τη στιγμή ο Γερμανός εργαζόμενος έχει σφίξει το ζωνάρι 10 χρόνια. Θα τα πούμε μετά, γιατί είπαμε η Γερμανία έχει ρίξει την ανεργία, αλλά γίνανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ο Γερμανός εργαζόμενος το πλήρωσε. Έχει πέσει βέβαια η ανεργία, δεν υπάρχει ανεργία σε όριο κινδύνου όπως σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και στον κόσμο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι κόκκινοι και οι πράσινοι κάναν τη μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας το 2000. Δεν ήταν. Είχε πόνο τότε, αλλά είχε αποτελέσματα, κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν είναι καιρός ο Γερμανός εργαζόμενος, όταν είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη, να απολαύσει και αυτός τους καρπούς της εξαγωγικής επιτυχίας Γερμανίας. Λοιπόν, δώστε μια επιδότηση στο χιλιάρικο, 300 ευρώ να έρθει διακοπές στην Ελλάδα. Τέλειωσε το πανηγύρι με την κρίση, με το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Αυτά. Να μια αλληλεγγύη των εργατών της Γερμανίας και των εργαζομένων της Ελλάδας. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Θα σου πω μια άλλη απλή. Μου λένε, και εκεί φωνάζανε στο μαγαζί προχθές στην Αγροτέρα, στην αρχή με επιθετικό τρόπο. Λέγανε, ας πούμε, με την ανεργία. Τους λέω, εσείς και εσείς τι κάνετε για την ανεργία. Τους έβριζα κιόλας. Τι κάνετε, ρε, άνοιξε τις σακούλες, είχαν σακούλες για να ψωνίσει. Γιατί πήγαν και είχαν ψωνίσει από το κέντρο. Δεν ψωνίσανε, τι πηγαίνανε τώρα προς το Νότο, πάει το τράμα αυτό, κατεβαίνει κάτω. Νέα Σμύρνη, πάει Φάλιρο, τέτοια. Άνοιξε τις σακούλες, λέω εγώ. Πω, όταν τους είπα, άνοιξε τις σακούλες, γάμο τον πλασμό σας, λέω τώρα.
Τι είχανε μέσα.
Λέω, ειδού λέω τη σακούλα, μωρή, λέω σε μια που φώναζε πιο πολύ από τις άλλες. Για την ανεργία φώνα και μου λέει, μου κάνει την αγανακτισμένη. Το Σταύρο, λέω, τώρα θα δεις, θα σου κάνω. Άνοιξε μωρή τη σακούλα, έτσι λέω. Λοιπόν, και η σακούλα, ανάθεμά τη μέσα είχε όλο ξένα προϊόντα. Σλοβρέ άχρηστη. Εάν εκτρέψουμε, προσέξτε τώρα, αυτό είναι το έχω μελετήσει ακριβώς. Είναι μαθηματικά παιχνίδια, απλοποιήσεις φυσικά, αλλά δείχνουν κάτι. Εάν εκτρέψουμε, προσέξτε, σε μια οικογένεια, στη μέση οικογένεια, 1.000 ευρώ από ξένα προϊόντα σε ελληνικά, 1.000 ευρώ το χρόνο, θα πάνε 11 δισεκατομμύρια στην ελληνική παραγωγή. 11 δισεκατομμύρια, 1.000 ευρώ. Αν εκτρέψουμε ένα 500 άρικο που δεν είναι τίποτα, πάνε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, 5,5 δισεκατομμύρια, 6.
Είναι πιο ακριβά τα μήμημα όμως.
Δεν είναι αυτά.
Παίρνεις λιγότερα με 1.000 ευρώ.
Είναι μήμημα πιο ακριβά, έτσι, ε. Σου κάνει
είναι πιο ακριβά.
Ράση, τίποτα. Θα σώσω δαμάχινο που φάει η κυρία μου, βάλε και την αγανακτισμένη. Λοιπόν, και είχε δαμάχινο.
Δεν είναι πιο ακριβά, έτσι.
Όχι, δεν είναι πιο ακριβά. Είχε δαμάχινο, είχε το σακουλάκι με τα δαμάχινα που ήταν, ήμουν από την Καλιφόρνια και μου κάνει την αγανακτισμένη διάλετο. Μωρίτσι, λέω, έλα να σου πω. Υπάρχουν ελληνικά δαμάχινα, τάδε, τη είπα τη Μάργο Καμάρα και δύο-τρει άλλοι κλπ. Τι διαφορά έχει η τιμή. Επειδή σου βάλει το ωραίο σακουλάκι, σου έχει 10 και σου έχει χαμηλότερη τιμή. 10, το άλλο έχει 50 μέσα. Λοιπόν, και τι κάνουν αυτοί. Στην αρχή, όταν έχετε ένα ξένο προϊόν, το χαμηλώνουν λίγο για να φάνε τα ελληνικά και μετά στα κρυβαίνουν. Αυτή η κουλτούρα είναι που λες, αχ, είναι ακριβά τα ελληνικά.
Στα λαχανικά.
Πού, το σπίτι σου, μωρέ, εδώ, τα βόρεια πράστια μένεις. Γι' αυτό σκέφτεσαι έτσι.
Δεν είναι θέμα πρόσφυγης.
Όχι, να σου δώσω άλλα παραδείγματα.
Μάκη,
σε όλα. Δεν είναι τα ελληνικά. Είναι πολύ καλύτερα τα ελληνικά προϊόντα. Τώρα το καταλαμβάνει και ξένες πολυεθνικές. Και σου λέει, μακαρόνια κάνω, πες ότι είναι κρυθάρι ή στάρι ελληνικό. Βεβαίως. Κάνεις μπίρα, ρε. Και τώρα άρχισαν να το διαφημίζουν. Είδα και η Μύθος και οι άλλοι και οι Φίξ. Όλοι λένε θα βάλουμε κρυθάρι ελληνικό. Και ποικιλίες τοπικές που έχουν χαθεί. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός. Μου λες ένα πιο ακριβά. Θα διάλεξει, υπάρχει έτσι, υπάρχει και το άλλο, υπάρχει και το άλλο. Αλλά είναι η ξενομανία που έχετε, ας πούμε. Ακούς Τσίπρα και σου φαίνεται γραφικό. Είναι καλύτερο μια μαλακιά τζιν που πάτε πίνετε με τις πλάκες που είναι μπόμπα, ας πούμε, κλπ. Ή κρασιά, να σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί επέστρεψα. Μου στείλανε ένα καλάθι στη γιορτή μου και ήταν όλα γαλλικά κρασιά.
Τους έβρισε.
Βεβαίως. Επέστρεψα και λέω, στείλε μου το ίδιο καλάθι με ελληνικά κρασιά. Κόπανε, είναι πολύ καλύτερα, σου πω κρασιά κλπ. Είναι δυνατόν. Πρέπει να σου στείλει
ελληνικά.
Να σου πω κάτι άλλο. Για την πρωτοχρονιά ήρθε ένα συγγενής μου τέλος πάντων στο σπίτι και κράταγε ένα καλάθι. Το φοράει καπέλο να μου. Και είχε μέσα, μα την Παναγία σας λέω παιδιά, κάτι αειδιαστικά τροπικά φρούτα που συχαινώσουν για να τα αγγίξει. Άσε ήταν μια ξινουρία, μια αηδία τέτοια εποχή ή κάτι από τη χιλή να πούμε. Ρε σύζυγα, συνέρθετε ρε. Μετά μου λες ανεργία κλπ. Πώς θα ζήσει η άλλη επιχείρηση κλπ.
Λοιπόν, ασφαλιστικό.
Η πλάκα ήταν ένας παπάς ναι. στην αγροτέρα και του λέω και εσείς τι κάνετε ρε παπάς, λέω πλάκα, παίρνετε το εγώ. Λέω αλληλεγγύη ρε, πρέπει να βάλετε λέω, όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλο τον κόσμο να καίει στα καντήλια λάδι Ορθόδοξο, ελληνικό ή κυπριακό τέλος πάντων. Είναι δυνατόν τα καντήλια της Ρωσίας να έχουν καθολικό λάδι της λόγω ισπανικό ή ιταλικό λάδι, γιατί έτσι είναι. Και μου βάλαγε τον Εφρέμ στη φυλακή. Ο Εφρέμ, αν τον είχα εγώ, θα τον έβαζα είτε υπουργό ανάπτυξη να κάνει μια σοβαρή δουλειά, γιατί με τους άχρηστους δεν γίνεται τίποτα, ή θα τον έβαζα υπουργό γεωργίας κλπ. Για αυτή τη δουλειά κάνει, ή αξιοποίηση των ακινήτων. Αντί να έχω τους άχρηστους όλα αυτά, θα τον Εφρέμ και τον Αρσένη να κάνουν δουλειά. Αλλά έχω το δεσπότη το δικό μου κάτω, το Σεραφείμ που είναι αγαπημένος μου, γιατί εγώ ανήκω στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας. Έτσι. Ο οποίος τα έχει βάλει με τον Εφρέμ και με εμποδίζει τέλος πάντων να πάρω πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση του συντρόφου.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, οπότε για θέλουμε και άλλα θέματα απλές λύσεις. Το ασφαλιστικό ας πούμε είναι ένα από αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν θες να το ξεκινήσεις τώρα ή να πάμε σε δίκλους ειδήσεων.
Εγώ θα σας πω κάτι για το ασφαλιστικό, θα πούμε μετά. Αλλά να μια απλή λύση ας πούμε.
Για πες.
Αυτό το... Γι' αυτό είναι λέω καλύτερα να μην ανακαλύψουν τώρα το φυσικό αέριο οι άχρηστοι Έλληνες. Να το πιο αργά για να πούμε το όλο το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο θα πάει για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος ας πούμε. Θα σου πω μετά. Πάμε.
Έχω μια κυβωτό που πιάνει τα 100 κι από τα φιλιστρίνια μαύρα νερά ρουστρίνια τα κοιτώ. Την άλλη Κυριακή άμα δεν είσαι εκεί τα φώτα της θανάσω να σ' αγαπώ θα πάσω μην εκεί. Η καρδιά δεν αντέχει πολλά μοναχή μες στον κόσμο κυλάει και μετά πριν ανέβει ψηλά σε μια πόρτα κλειστή αχ τη νύχτα κι αυτή για να βγεις να κρυφτείς τα φυλάει.
Θα πρωτοψάξεις, γιατί αυτή η επιλογή?
Γιατί και γιατί, μάθε να ζεις χωρίς να ξέρεις απαντήσεις μωρή. Με έχεις τρελάει με το γιατί και το γιατί.
Έτσι. Πάντα κρύβουν κάτι οι επιλογές σου.
Τίποτα δεν κρύβουν.
Τίποτα δεν κρύβει φορά.
Μάθε να ζεις χωρίς να ξέρεις.
Έτσι είναι καλύτερα.
Ναι. Καλύτερα να περιμένεις το απρόβλεπτο.
Συμφωνώ.
Εγώ ξέρεις τι δουλειά έκανα τα τελευταία 10 χρόνια.
Τι.
Καλλιέργησα αυτό που λέμε. Ενώ όλοι λέγανε το αυτονόητο. Το αυτονόητο, να κάνουμε το αυτονόητο. Τους έλεγα εγώ θα κάνω το αντίθετο. Είναι επιστήμη και τέχνη το αδιανόητο. Τώρα τα βλέπετε. Τα αδιανόητα τώρα έγιναν ρουτίνα τα αδιανόητα.
Τα ζούμε.
Λοιπόν. Τι λέγαμε,
το ασφαλιστικό, απλές λύσεις.
Για το ασφαλιστικό. Απλές δεν υπάρχουν. Ασφαλιστικό εντάξει, αλλά σου λέω τώρα γιατί το λέω αυτό. Όταν ξεκίνησε το ευρώ, δηλαδή όταν μπήκαμε στο 2000, τέλος πάντων μέσα στο πανηγύρι και στη μέθη, λέω έρχεται η καταστροφή. Απλά χωρίς την κρίση, πρόσεξε, χωρίς την κρίση. Γιατί βλέπεις τη δημογραφική γύρανση, την επιβάρυνση του δημοσίου χρέους, πώς εξελίσσεται στην Ελλάδα. Πριν την κρίση, δηλαδή πριν εκτιναχθούν τα επιτόκια.
Μα έτσι ξεκινήσω το βιβλίο σου. Ακριβώς με αυτό το θέμα.
Ότι έρθει η καταιγίδα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και έκανα τότε ένα απλό υπολογισμό. Άσε τώρα την ανεργία που επιβαρύνει το θέμα ή την εισφοροδιαφυγή και όλα αυτά που τα λέμε όλη μέρα, αυτά εντάξει είναι ρουτίνα. Αλλά πες ότι και αυτά δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Πες ότι πληρώναμε και εισφορές όσοι δουλεύουμε. Πάλι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και λέω, έρθει μια μεγάλη καταιγίδα. Ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίσουμε είναι. Έκανα τον υπολογισμό. Απλή, όπως λέω. Απλό, φαινομενικά απλό. Τα επόμενα 20 χρόνια πρέπει να έχουμε μέση αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, της ολικής παραγωγικότητας της εργασίας, 3%. Γιατί, πώς το βγαίνει αυτό το νούμερο, να καταλάβετε. Ο πλούτος που παράγεται σε μια χώρα είναι ο εξής. Πρέπει να πολλαπλασιάσει τον όγκο της εργασίας επί την παραγωγικότητα της εργασίας. Ποιος είναι ο όγκος της εργασίας? Ο αριθμός των εργαζομένων, δηλαδή των ανθρώπων που δυνητικά μπορούν να εργαστούν, επί τις ώρες της εργασίας μπορούν να δουλέψουν διαβίου, σε όλο τους το βίο, επί την παραγωγικότητα της εργασίας. Εάν έχουμε 3% μέση αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, θα παράγουμε πλούτο αρκετό για να φτάσει και για τους συνταξιούχους και για να επενδύσουμε στη νέα γενιά. Επειδή όμως το 3% δεν το είχα στο χέρι. Λέω καβάντζα από την αρχή από το 2002. Η καβάντζα. Και λέω το εθνικό κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών. Που θα είναι η μεγάλη καβάντζα. Τι λεφτά θα πάνε εκεί, είπα. Πρώτον, όλα τα έσοδα από κρατικοποίησεων. Ου, φωνάζαν τα συνδικάτα, ξέρω εγώ κλπ. Ναι, αλλά αφού τα είχαν πουλάγανε. Ιωνική, εμπορική, το ένα το διάλογο, πουλήσαν όλες τις τράπεζες, βγάλανε 12 δισεκατομμύρια. Γιατί να μην πηγαίνανε στο ασφαλιστικό. Βάλτα με απόδοση 5% προθεσμιακό λογαριασμό 6 κλπ. Τι θα είχαν τώρα τα αποθεματικά. Φωνάζαν όμως και τα συνδικάτα. Λέω κάτω το κουκουέ κλπ. Λέω μετά, τα έσοδα όλα που πουλάνε άδειες τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας, ό,τι πουλάει. Τρίτον, η ακίνητη περιουσία του δημοσίου και της εκκλησίας. Τι είχα βάλει την εκκλησία μέσα. Όχι να τη χάσει, να βγουν ομόλογα επί ακίνητης περιουσίας. Και πήγα και στον Χριστόδουλο και στον Ιερώνυμο μετά. Λοιπόν, τα ακίνητα. Τώρα θα στα πάρουν για να πληρώσετε τα χρέη. Θα στα πάρουν οι δανειστές. Τα ακίνητα. Μετά έλεγα, τα έσοδα από το φόρο επί του άνθρακα. Αυτό το πράσινο φόρο. Ω, φωνάζε Νικολάη, αυτά έπρεπε να πάνε στις ανανεώσεις. Εντάξει. Τίποτα δεν θέλανε να γίνει. Και αυτό θα γινόταν ένα fund επενδυτικό, futures funds που λέμε, ταμείο μέλλοντος, το οποίο θα ήταν αποταμιευτικό, επενδυτικό, θα μείωνε το δημόσιο χρέος, διότι. Και μου λέγανε τότε, πήγα και στον κύριο Καραγκάνα, που ήταν τότε πρόεδρος τράπεζας, αυτά έχουν ευθύνες. Όχι, κανείς δεν ήθελε να κάνουμε κάτι για το μέλλον. Ω, λέει, τι είναι αυτά, ξέρω εγώ, διότι βέβαια διαχειριζόταν η Τράπεζα της Ελλάδας τα αποθεματικά του ταμείου και σου λέει τι. Ήξερα εγώ, έλεγα εγώ αυτά. Δεν πρέπει να επενδυθούν μόνο σε ελληνικά ομόλογα που λέει το κουκουέ και με κατάγγελνε. Θα βάλετε και 38. Είχα υπολογίσει ακριβώς πού θα πάνε, πώς θα γίνει το επενδυτικό προφίλ. Αυτό το βγάλαμε οι παρατηρήσεις ιστορικές, ας πούμε. Ό,τι και να γίνει, θα και κρίση να γίνει και να πέσουν τα ομόλογα να μην. Διότι θα βάλω ελληνικά ομόλογα ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά θα βάλω και 38% ομόλογα του πυρήνα της Ευρωζώνης. Γερμανικά, Ολλανδικά, το κατάλαβες. Θα βάλω και Αμερικάνικα για καλή και. Θα βάλω 50-50, θα τα μοιράσω. Ή θα βάλω. Όσο λέω, εμείς έχουμε τις τράπεζες που είναι και μετοχές δυνατές, και εγώ αυτό ήτανε. Ομόλογα ελληνικά και τράπεζες.
Και τώρα τα ταμεία την πληρώνω.
Άρα λοιπόν δεν κάναμε το επενδυτικό, θα ήταν ένα sovereign wealth funds που λένε, δηλαδή κρατικό επενδυτικό ταμείο. Σοβαρά. Και μάλιστα για να δελεάσω τον Χριστόδουλο, επειδή ήξερα ότι ήταν φιλόδοξος, αλλά δημιουργικός άνθρωπος, τότε πιο ικανοί οι παπάδες από αυτούς εδώ, τους άχρηστους που ακούσα από το πρωί μέχρι τώρα και κάνουν τις μεγάλες βεντέτες εδώ στην πολιτική. Ποιο, Εφρέμ θα την έκανε καλύτερη δουλειά, στο λέω εγώ. Εφρέμ Αρσένιος θα την κάνανε τη δουλειά που σας έλεγα πριν και γελάτε. Ο Χριστόδουλος του λέει να είσαι επίτιμος πρόεδρος του ταμείου. Βάλ την κρατική περιουσία. Όλη τη βουλιαγμένη κάρτα του είχα πει το σχέδιο. Πώς θα είναι αυτό. Δεν θα τη χάσει η Εκκλησία. Βγουν ομόλογα επί των ακινήτων. Δηλαδή χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δεν θέλανε. Λέγανε κουβέντες. Και ο Παπανδρέου το υιοθέτησε το 2007. Μέχρι, αργά όμως το 2007. Μετά του την πέσανε οι οικολόγοι που ήθελαν όλα τα λεφτά να πάνε στα πράσινα. Στους πράσινους καουμπόιδες, ας πούμε, και λοιπά.
Τα πράσινα άλογα που λες.
Ναι, θα πάει. Λοιπόν, έτσι είναι η ιστορία και στάχει, το έκανε η καημένη Πετραλιά, μόνο πήρε την ιδέα, αλλά την έκανε τόσο φτωχή και τόσο που δεν αξίζει τον κόπο. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια, έτσι πλάκα, ας πούμε. Θα είχαμε αυτή τη στιγμή, όπως το είχα υπολογίσει τότε, αν το δεχόντουσαν, αλλά κανείς δεν ήθελε, του καθένας έκανε το δικό του λογαριασμό. Ούτε και ο κόσμος το υποστήριξε αυτό. Θα το πω την αλήθεια, δεν σου λέει, εντάξει, έχει το κράτος. Οι συνδικαλιστές λέγανε, έχει το κράτος. Όσο είναι το κράτος. Να πω, ο καημένος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, είναι αλήθεια ότι έλεγε καμιά κουβέντα. Σου λέει το κράτος, το κράτος. Εάν το ασφαλιστικό πάει στο κράτος, κυρίες και κύριοι που με ακούτε αυτή τη στιγμή, σας κοροϊδεύουν, πάλι όλοι σας κοροϊδεύουν. Και τα ακούτε ρε, και δεν τρέπεστε καθόλου. Ψοφάτε για ψέματα ρε. Και αριστερά και κομμουνιστικά και δεξιά και πασοκέο, ψοφάτε για παραμύθι. Έχει χρεοκοπήσετε το ασφαλιστικό, ακόμα και τώρα σας κοροϊδεύουν. Ψοφάτε για παραμύθι και το πληρώνετε. Τα βλέπετε όμως τώρα. Μετά γκρινιάζετε, φωνάζετε, λέτε. Όλοι έχουμε και μια ευθύνη εδώ πέρα. Άρα λέω τώρα, αφού δεν το κάνανε τότε, τώρα είναι η χειρότερη στιγμή, διότι εκείνη την περιουσία τη διεκδικούν άλλοι.
Είναι κρατημένο πια το ασφαλιστικό σύστημα.
Δεν έχει σημασία. Ακόμα τώρα λέω νέοι πόροι, τώρα το λέει, αρχίζει το ψελίζει το Ινστιτούτο Εργασίας, που τότε δεν το άρεσε διότι ήθελε το κράτος. Όταν πάει στο κράτος το ασφαλιστικό, να το ξέρετε.
μοιραία οδηγείται αργά ή γρήγορα στην ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη. Mm-hmm. Που τώρα κάνει και αριστερά ότι δεν το τώρα το ανα... Δεν θέλω να γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα να μην γίνει και χρεοκόπησε το ασφαλιστικό. Σας κοροϊδεύανε και σας κοροϊδεύουνε. Και τα τότε, αυτό είναι που με εκνευρίζει. Τα τότε! Τι κάνει τα κομμουνιστικά και τα αριστερά και κάνει τους επαναστάτες όλοι του κόλλου τα 9 μέρα και χρεοκόπησε το ασφαλιστικό ότι δεν έγινε τίποτα, δεν υποστηρίξανε καμιά κίνηση. Δεν τους λέει το κράτος. Ναι, αλλά το κράτος, φίλε, δεν μπορεί να πληρώνει στη δική σου σύνταξη επιδότηση 1000 ευρώ και στη δική μου 300. Άρα πού πάει όταν πέσει το... όπως θέλανε οι αριστεροσυνδικάλες και οι δεξιοί κλπ. Όταν το κράτος είναι το κράτος και ο κρατικός προϋπολογισμός, ξέρεις που πάει? Στο κατώτερο επίπεδο, να συγκλίνει στο κατώτερο επίπεδο. Λέω λοιπόν τώρα, έστω την τελευταία στιγμή, μέσα στη χρεοκοπία, όποιοι πόροι άλλοι υπάρχουν, να στηθεί αυτό το εθνικό κεφάλαιο λαϊκής, θα μας το πάρουν οι δανειστές. Διότι εκείνη την περιουσία που δεν τη θέλανε, δεν τη θέλανε το ελληνικό, θα το κάνουν όλο, θα ήταν πράσινο, όλα θα κάνανε πράσινα. Και ποιος θα τους τάιζε, ποιος θα τα πήρανε όλα αυτά, δεν υπήρχαν λεφτά. Ψέματα θέλετε ρε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα είχαμε λύσει το ασφαλιστικό σήμερα. Με την ακίνητη περιουσία του δημοσίου που την τρώνε από εδώ και από εκεί. Ή των ταμείων.
Έχει και υγιεινή προβλήματα λοιπόν. Ασφαλιστικό. Δηλαδή, μητέρες ανηλίκων που παίρνανε σύνταξη.
Τα ξέρετε, παράγγελμα, αυτά τα ωραία. Μα και αυτό
όλα
το έχω πει.
Αυτά είναι
έχω πει ότι είναι μια μορφή προδοσίας του εργατικού κινήματος το γεγονός ότι τα συνδικάτα σε όλη την Ευρώπη στηρίξανε την υπερπρόωρη συνταξιοδότηση που δεν καλύπτεται από εισφορές ή από έμεσα στηρίξη του δημοσίου. Διότι ναι, η μητέρα, όταν τα παιδιά θέλει να τη στηρίξει, είτε στην αρχή είτε στο τέλος της ζωής της, πρέπει να το πληρώσει το δημόσιο αυτό. Είναι κοινωνική πολιτική.
Αν, είναι, αν το παιδί της είναι 17
λοιπόν,
ετών, δεν χρειάζεται να
παίρνει σύνταξη. Εσύ κάνε πρώτα ένα παιδί και μετά να μιλάς. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάς.
Είναι
να...
θέμα λοιπόν. Λογικής, δεν
λοιπόν,
είναι θέμα.
Τώρα είσαι και 30 ρίζες σε λίγο. Λοιπόν, κάνε παιδί και μετά θα μιλάς για τις μητέρες.
Δηλαδή στα 17 ετών ένα παιδί χρειάζεται να
τώρα αυτό σε μάρανε τώρα.
Οι πρόορες συνταξιδοτήσεις οδήγησαν...
Ναι, οι πρόορες συνταξιδοτήσεις δεν είναι αυτές. Οι πρόορες συνταξιδοτήσεις
ήταν
ο άλλος... Εγώ έχω συναδέλφους μηχανικούς. Στα 45 και στα 50 πήραν σύνταξη. Διότι ήταν σε οργανισμούς μεγάλους και λοιπά και ξέρω εγώ, αυτό έγινε σε όλη την Ευρώπη. Γιατί? Αλλά εδώ έγινε βάρος του δημοσίου. Δηλαδή τα πληρώνουμε τώρα στο δημόσιο, τα στέλνουμε το λογαριασμό. Στην Ευρώπη έγινε πάλι αλλιώς. Σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων. Δηλαδή ήθελε η Philips, ας πούμε, ή η Siemens να ξεφορτωθεί παλιούς εργαζόμενους με όρημα δικαιώματα. Τους πάρκαρε στο ασφαλιστικό σύστημα με υπερπρόωρη συνταξιοδότηση σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και ο καπιταλιστής, το αφεντικό, είχε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει πιτσιρικάδες στην ηλικία σου που ήταν, είχαν και καλύτερη κατάρτιση στην πληροφορική ή στην τεχνολογία και πάλι τους δίνει ένα πολύ χαμηλό μισθό. Λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχει φυσικό αέριο. Να γιατί έλεγα, μακάρι να μην το βρουν νωρίς πριν τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ που παρόλο που ασχολήθηκα χρόνια από μηχανικός, ασχολήθηκα με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, λέω μακάρι πρώτον γιατί φοβόμαι το Αιγαίο μην το καταστρέψουν για. Για 1 εκατομμύριο βαρέλια να καταστρέψουν το Αιγαίο που είναι το πετρέλαιο, το έχουμε εμείς, είναι ο ήλιος. Ο τόπος μας είναι όλος πετρέλαιο, ανώτερος από το πετρέλαιο, τον θυσιάσαμε. Λοιπόν, και λέω έστω, το φυσικό αέριο, αν υπάρχει ό,τι υπάρχει, θα πάει ή όποιοι άλλοι πόροι πρόσθετοι σε ένα τέτοιο ταμείο για το ασφαλιστικό. Ναι.
Λοιπόν, για να παίξουμε και λίγο και επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, βλέπω 2 μηνύματα εδώ. Ποιες πρώτες εβδομάδες των χρόνων θυμάσαι που τελειώνουν σε 2, με αφορμή και το μήνυμα αυτό που βλέπω, που λέει ότι το 92 ζήσαμε την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, τώρα λέει το 12 θα πάμε σε κατάρρευση του καπιταλισμού.
Τι θυμάμαι από πρωτοχρονιές?
Ναι, του, με 2.
Αρχές του, με 2.
92, 2002.
Το 62, ας πούμε, που είναι 10 χρόνο.
Ναι.
Θυμάμαι ότι έκανε πολύ κρύο το 62, έτσι μου είχε μείνει μια ανάμειξη το 62, πολύ κρύο και ότι έγινε και μεγάλη απεργία που δεν πήγαμε 2 μήνες στο σχολείο. Και θυμάμαι ότι ήταν τότε που επικρατούσαν πολύ σκληρό κλίμα βίας και νοθεία γιατί ξαναπιάσαν τον πατέρα μου. Υπήρχε αυτό το σκληρό κλίμα του 62. Επίσης τότε γνώρισα τον Κύρκο που ήταν βουλευτής Ηρακλείου.
Τότε το γνώρισα.
Ναι, 10 χρόνια. Είχα πάει στο συλλαλητήρι της Σταφίδας με ένα μπάρμπαρο μου που έφερνε τα ψάρια, τα κοκάλια που λέμε στην Ξηφία και λοιπά. Να γίνει κόλλο στο Ηράκλειο. Και είδα τον Κύρκο πρώτη φορά, ένα άνθρωπο. Με έχει επηρεάσει αυτό. Δηλαδή, ήταν άνθρωπο να ορίεται πάνω στο μικρόφωνο χωρίς χαρτί. Ενώ όλοι άλλοι είχαν χαρτί. Και έτσι δεν μίλησα ποτέ εγώ με χαρτί στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω μιλήσει. Ούτε σε πλατεία, ούτε σε οτιδήποτε. Για να συμβεί, 2 ώρες να μιλήσω προφορικά. Δεν μπορώ να μιλήσω με χαρτί.
Και στη Βουλή.
Δεν μπορώ ποτέ μου να μιλήσω. Αν μου βάζει χαρτί μπροστά, δεν θα τρελαθώ. Λοιπόν, θυμάμαι το 62. Το 72 ήταν η χειρότερη μου πρωτοχρονιά, αλλά τη θυμάμαι με μεγάλη λατρεία, αγάπη. Αν με ακούει τώρα ένας αρχιμαντρίτης, θα σου πω. Ήμουν λοιπόν παράνομο, σε βαριά παρανομία, υπήρχε και η φωτογραφία μου στα αεροδρόμια και λοιπά, δεν μπορούσα να την κοπανίσω με τίποτα. Δεν μπορούσα να εμφανιστώ πουθενά, διότι είχαν πιάσει τα πόστα όλα. Και είχα ένα σύνδεσμο, ένα παιδί, και είχα ξεμείνει. Είχα χάσει την επαφή, είχα φράγκο, ήμουν απομονωμένο σε ένα δωμάτιο. Ούτε πενταράκι δεν είχαμε. Και τώρα θα πάσουμε τα πόδια στο παλιό ψυχικό, στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί είναι ένας αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Παπαδάκης και πες του ότι ο Μίμης θα καταλάβει αμέσως τι. Δεν χρειάζεται να πει. Ο Μίμης δεν έχει φράγκο. Πεινά. Είναι. Και πραγματικά. Μου λέει πώς θα τον γνωρίσω. Δηλαδή είναι ο πιο ψηλός, ο πιο όμορφος. Αποκλείεται να υπάρχει τέτοιος όμορφος παπάς. Ένας Λεβέντης. Ήταν και καθηγητής μου στο σχολείο του Αγίου Νικολάου. Και είχε έρθει στην Αθήνα αυτός, γιατί τσακώθηκε με τον Δεσπότη. Και πραγματικά ο άνθρωπος δεν κρατάει λεφτά πάνω του. Εκείνη τη στιγμή είχε τώρα λειτουργία να πούμε, πού να κρατάει λεφτά. Οπότε πιάνει ένα τσουβάλι με κουφέτα και του το δίνει. Έτρωγα λοιπόν από όλες τις γιορτές των Χριστουγέννων μέχρι αρχές Φεβρουαρίου κουφέτα. Κουφέτα και νερό. Μπορείς να φανταστείς πρίζουν εξής να μας πάρουν κουφέτα. Αυτό το θυμάμαι την πρωτοχρονιά, ας πούμε, και τα φώτα, ας πούμε, κουφέτα, πρισμένος με κουφέτα. Και όμως τα κουφέτα έχουν ζάχαρο, έχουν όλα, τα πάντα έχουν μέσα κουφέτα. Ο παπάς λοιπόν.
Το 72 αυτό.
Το 72. Τώρα το 82 δεν το θυμάμαι.
Το 82 γεννήθηκα εγώ, οπότε είναι μια ιστορική χρονιά.
Δεν το θυμάμαι το 82.
Ναι.
Λοιπόν, το 92 έπεσε η Σοβιετική Ένωση, έτσι ήταν η πρώτη χρονιά που ξεκινάει.
Το 91.
Λέει, είχε παραιτηθεί το 91 τα Χριστούγεννα. Ο Γκορμπατσόφ, άρα λοιπόν είναι. Αυτό χωρίς Σοβιετική Ένωση, ο κόσμος, πώς άλλαξε ο κόσμος ένα βράδυ. Τα μεγάλα γεγονότα έρχονται με το πέταγμα του Περιστεριού. Απαλά δεν τα συνειδητοποιείς, έτσι θα έρθει και οτιδήποτε συμβεί τώρα. Λέμε σαν ένα επιστημονικό μυθιστόρημα το να χρεοκοπήσει η Ελλάδα ή να πάμε στη Δραχμή. Δεν το καταλαβαίνεις, είμαστε ήρεμοι, λέμε κοθάνες τις κουβέντες του, δεν μπορείς να... Έτσι είναι, έπεσε μια ολόκληρη αυτοκρατορία χωρίς μια τουφεκιά. Χωρίς ούτε ένα νεκρό κάτι, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Έπεσε ολόκληρη αυτοκρατορία, τόσες επαναστάσεις, τόσοι αγώνες, τόσα κινήματα και έπεσε. Το 2002, εντάξει έγραψα, το θυμάμαι γιατί υπήρχε η μέθη του ευρώ, που εγώ με έπιασε όταν νιώθω αυτή τη μέθη, με πιάνει ο φόβος, η ανησυχία μέσα μου.
Λοιπόν, το 2002 μένουμε και να απαντήσεις και στο ερώτημα του ακροατή μετά τις διαφημίσεις. Δύο λέγαμε λοιπόν, χρονιές με δύο που να τελειώνουν σε δύο.
Ναι, αλλά είδες την παρατήρηση, την πέταξε ο Τάσος για τα πόσο δύσκολα. Θα σας πω λοιπόν πόσο δύσκολο ήταν αυτό, λέει για την πρωτοχρονιά του
72
που σας είπα. Κοιτάξτε, επειδή από το πρωί μέχρι το βράδυ λέτε, α, η μεταπολίτευση, βρίζετε τη μεταπολίτευση. Ακούστε, δεν έχετε καταλάβει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας. Ενώ ξέρω εγώ ο Γάλλος ή ο Γερμανός ή ο Εγγλέζος μπορεί να πει ότι από τους Ναπολεόντιους πολέμους, δηλαδή από το 14, το 1814, με το 1914, 100 χρόνια υπήρξε εκατονταετής ειρήνη και ευημερία. 100 χρόνια. Μετά ακολούθησαν 30 κακά χρόνια σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οι επαναστάσεις, ο φασισμός, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η βία, όλα αυτά τα πράγματα. Σκληρή εποχή τέλος πάντων, δύσκολη εποχή. Μετά αυτοί είχαν μια ηρεμία και μια ευημερία, ηρεμία πολλά χρόνια. Μόνο τώρα χτύπησε η κρίση. Κρίση ισοδύναμη ίσως του 30, ας πούμε. Αλλά ακόμα δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά η κρίση. Γιατί υπάρχουν και μαξιλαράκια, υπάρχουν τα επιδόματα ανεργίας στη Γερμανία, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε. Δεν είναι όπως το 30. Τότε δεν υπήρχαν τίποτα. Τότε μέσα στη φούρια τα έκανε πρώτη φορά ο Ρούσβελτ, ας πούμε. Λοιπόν, η Ελλάδα όμως δεν έχει καμία περίοδο ειρήνης και σταθερότητας σε όλη της την ιστορία. Εμείς όταν είχαν αυτή η ευημερία, εμείς είχαμε τους πολέμους, συνέχεια πολέμους, πολέμους. Τραγωδίες, ξανά τραγωδίες. Ελληνική τραγωδία πρώτη, δεύτερη. Και ακόμα όταν έπεσε, ας το πούμε έτσι, το ναζιστικό μέτωπο, εμείς είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο, μετά τις διώξεις, τη φοβερή δεκαετία του 50 ή του 60, τις βίας, εξορίες, φυλακές, μετά χούντα. Τι είναι αυτό που λέτε? Η μεταπολίτευση ήταν καλύτερη περίοδος που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα στην ιστορία της. Δημοκρατία, εξυγχρονισμός, ελευθερία, ευημερία. Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά τέλος πάντων. Αλλά βεβαίως όλα αυτά έχουν για τις υπερβολές τους. Εκεί μέσα δημιουργήθηκε φούσκα. Εκεί μέσα υπήρξε, ας το πω λέω, υπερτονισμός των δικαιωμάτων και το ξεχάσαμε τις υποχρεώσεις. Τώρα πάει να γίνει το αντίστροφο. Να ξεχάσουμε τα δικαιώματα και να λέμε μόνο τις υποχρεώσεις. Δηλαδή, αυτό είναι, αλλά να ξέρετε, έχει κατακτήσει ο ελληνικός λαός. Γιατί σας ακούμε μια νοσταλγία. Ποια νοσταλγία? Για ποια χρόνια πριν τη μεταπολίτευση?
Και τα λένε και κάποιοι τα
αντιλαμβάνεστε, ήθελα να δώσω σήμερα ένα βιβλίο του Κοτανίδη του Γιώργου. Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
Α, ψυχολογικό Κωνσταντιώτη.
Ψυχολογικό Κωνσταντιώτη. Εντάξει, όσοι πάρουν τώρα, οι πρώτοι, του Γιώργου Κοτανίδη, που λέει όλοι μαζί τώρα. Ένα παιδί ηθοποιό θα δει την ιστορία του ελεύθερου θεάτρου. Ένα παιδί που ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη, όπως όλοι οι Θεσσαλονίκοι, κατεβαίνει κάτω, γίνεται ηθοποιό, μπλέκεται στην δικτατορική αντίσταση με τους μαοϊκούς. Αυτή τη φοβερή περιπέτεια μέσα από εκεί μπορεί να είναι όλα τα πρόσωπα του θεάτρου.
Το 2-10-61-96.
Να θα δείτε μια Ελλάδα που δεν την ξέρετε. Εγώ δεν γράφω τόσο άμεσα βιογραφικά, δεν ξέρω δε. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δείτε ο Γιώργος ο Κοτανίδης, αυτός ο ζεν πρεμιό, στάρο, ωραίος άντρας, ας πούμε κλπ. Τι τράβηξε. Τι
κάτσε,
πέρασε.
Να τους πούμε που θα τηλεφωνήσουν στο 2-10-61-96-100 για λίγα λεπτά μόνο.
Για λίγα λεπτά. Ναι, ναι, το ξέχασα. Συγγνώμη.
Λοιπόν, ξεχάσαμε
να δώσω του Γιώργου το βιβλίο, αλλά.
Ξεχάσαμε το μήνυμα του ακροατή που λέει: ζήσαμε το 92 την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Τώρα λέει: θα ζήσουμε την κατάρρευση του καπιταλισμού.
Όχι, δεν
είναι. Εσύ λες για ανατολικότερο ότι πάει το κεντρικό βάρος.
Δεν είναι. Δεν είναι. Όπως σας έχω εξηγήσει, οι κρίσεις. Όπως λέει ο Μάρξ, ο Τρότσκι, όλοι οι μεγάλοι, ο Λένιν, οι κρίσεις στον καπιταλισμό τον αυτομετασχηματίζουν κατά κάποιο τρόπο, τον αυτοανανεώνουν μέχρι να, τέλος πάντων, να φτάσει στα όρια του, ξέρω εγώ. Σήμερα ζούμε μια μεγάλη κρίση του καπιταλισμού που, όπως έχω πει, είναι σεισμικές δονήσεις καθώς μετατοπίζονται οι τεκτονικές πλάκες του καπιταλισμού ανατολικότερα και νοτιότερα. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, Βραζιλία, Λατινική Αμερική. Λατινική Αμερική, Κίνα, δεν, αυτό η μετατόπιση αυτή πάντα στην ιστορία φέρνει αυτές τις μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Κάθε μεγάλη κρίση του καπιταλισμού είναι μια κρίση μετασχηματισμού του. Θα δείτε πόσο πολύ θα αλλάξουν στην πορεία τα μοντέλα του καπιταλισμού. Ήδη έχουμε βέβαια πολύ διαφορετικά μοντέλα. Δηλαδή αλλαγές θα γίνουν και στο αγγλοσαξονικό, θα γίνουν και στο γερμανικό. Αλλά ξέρετε τι διαφορές έχει το γερμανικό με το αγγλοσαξονικό? Τεράστιες ιστορικές διαφορές. Δηλαδή ο γερμανικός καπιταλισμός είναι αυτός που κατασκευάζει πράγματα. Ο αγγλοσαξονικός είναι χρηματοοικονομικός. Δεν προλαβαίνουμε τώρα σήμερα να τα αναλύσουμε. Σε άλλες επιπλέσεις τα έχω γράψει σε πολλά βιβλία. Στο Λευκό Κοτσίφι πολύ αναλυτικά μπορείτε να βρείτε όλα αυτά. Τι αλλάζει, τι θα αλλάξει μέσα από την κρίση στον καπιταλισμό. Σκέψου τώρα που λέμε, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη υφίσταται αυτό που λέμε γερμανική λύση του προβλήματος. Και μάλιστα με, βλέπεις, οι Ιταλοί το δέχτηκαν, οι Ισπανοί το δέχτηκαν. Διότι, εντάξει, αγανάκτηση, η Τικνάδο στη Μαδρίτη, ο Ραχώη δίκαιο, ο οποίος εφαρμόζει το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε εμείς, χωρίς να έχει πεταχτεί η Ισπανία εκτός των αγορών. Το καταλαβαίνουμε τι θέλω να τα πούμε μετά. Αλλά βλέπεις, έχουμε μια Γερμανία που είναι εντελώς διαφορετική στην νοοτροπία από εδώ. Εγώ το βλέπω στη λογοτεχνία. Κάνω τώρα μια έρευνα. Στη λογοτεχνία της Γερμανίας, πώς υπάρχει αυτή η ταύτιση του χρέους με την αμαρτία, με την ενοχή, αυτό το λουθυρανικό. Ας πούμε, θα δεις τον Φάουστ, που λέει ο Μεφιστοφελής, δηλαδή το διαβολικό πνεύμα, λέει στο βασιλιά. Πες τους ότι βρήκες χρυσό ψέμα. Και κόψε πάνω σε αυτό το χρυσό, το φανταστικό χρήμα, να πληρώσει το στρατό και να πληρώσει το λαό. Δηλαδή πες ότι βρήκες χρυσό, όπως τώρα εγώ έλεγα. Πέστε, αλλά μας έχουν πάρει μυρωδιά. Να λέγαμε ότι επί των δικαιωμάτων του φυσικού αερίου κάνουμε τιτλοποίηση των εσόδων και μοιράζουμε μετοχές. Το είχαν κάνει παλιά. Είχε γίνει παλιά. Στο πετρέλαιο του Ατλαντικού. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, να πούμε, το φυσικό αέριο της Κρήτης, για φαντάσου. Το φυσικό αέριο της Κρήτης επί του πιθανού πλούτου βγάζουμε έτσι ομολογίες. Και μαζεύουμε, ξέρω, 50 δισεκατομμύρια και τις βάζουμε στο ασφαλιστικό. Δηλαδή κάνουμε πυραμίδα και κλέβουμε αυτούς που πάντα αγοράσουν παγκοσμίως. Έτσι του λέγει δηλαδή ο Μεφιστοφελής. Του λέει, πες έτσι. Ενώ εμείς στην Ελλάδα το έχουμε κάνει ήδη, το να κόβουμε χρήμα. Δηλαδή το να κόβουμε χρήμα που είναι μεγάλη αμαρτία του Γερμανού. Δεν το είσαι μόνο στη Βαϊμάρη. Το έχει κάνει και ο Φραγκίσκος, ο Μέγας. Δηλαδή έχει μια ολόκληρη προϊστορία πίσω. Και τον βλέπεις είναι συντηρητικός χρηματοοικονομικά. Δεν είναι σαν τον Αμερικάνο, δεν είναι σαν τον Εγγλέζο, δεν είναι σαν τον Έλληνα που χρωστά. Του λέω εντάξει, από εδώ να πάρω την πιστωτική χάρτη, από εδώ να τις βάλω εκεί και να πληρώσω εκεί. Είναι άλλη νοοτροπία. Θα υπάρξει λοιπόν μεγάλη αλλαγή. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό που ζούμε σήμερα, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα ισοδύναμο πολέμου. Κάποτε ο πόλεμος θα τελειώσει. Το θέμα είναι, θα προλάβεις να είσαι στο τραπέζι των επιζήσαντων, των νικητών, να το πούμε έτσι, που θα επαναχαραχτούν όλα. Διότι θα αλλάξουν. Δεν μπορεί να κρατήσει αυτή η γερμανική γραμμή για πολύ. Θα αναγκαστεί, κάτι θα κάνει. Αυτό που λέμε έμεσα να κόψει χρήμα ή να υποτιμήσει το ευρώ. Μην ξεχνάτε αυτό που λέω, την υποτίμηση του ευρώ. Είναι μεγάλο εργαλείο αυτό. Δηλαδή έγινε ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ξέρετε τι χρέη είχαν οι Αμερικάνοι, ας πούμε, πώς θα φάγανε τα χρέη. Ξέρετε πώς θα φάγανε. Σιγά σιγά με την ανάπτυξη. Αλλά πώς. Οι αποδόσεις των ομολόγων ήταν μικρότερες από τον πληθωρισμό. Δηλαδή ο πληθωρισμός σιγά σιγά αργά αργά ροκάνισε το χρέος. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να σκεφτούμε καινούργια εργαλεία. Αυτά θα γίνουν, αλλά θα είμαστε εμείς εκεί. Θα αντέξουμε. Ή θα σπάσουμε, φάγαμε το γάιδαρο, η ουρά θα μας κάτσει στο λαιμό και θα χρεοκοπήσουμε, ας πούμε, θα τα κάνουμε μπάχαλα το πρώτο τρίμηνο του 2012. Αυτά να σκεφτόμαστε. Ωραία, εντάξει, Τικνάδος. Εγώ θυμάσαι εδώ, κάλεσαν. Πάνε αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα. Αλλά πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να έχει ατζέντα. Πρέπει να μην σε κοροϊδεύουνε. Πρέπει να μην σου λένε παραμύθια. Διότι στο κακό υπάρχει το χειρότερο. Και το χειρότερο, όπως υπάρχει μια ιταλική παροιμία που λέει, στο χειρότερο δεν υπάρχει τέλος. Να το ξέρετε. Εύκολα, τι μας λέγανε που κάνουν δημαγωγία αριστερή, τι λέγανε? Ότι μη σας νοιάζει κλπ. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, εναλλακτικά προγράμματα δανεισμού. Θα πάμε στους Κινέζους, θα πάμε στους Ρώσους. Ξέρετε, παιδιά, ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι και οι Βραζιλιάνοι δυστυχώς αρνήθηκαν να αγοράσουν όχι ελληνικά ομόλογα, που έτσι αλλιώς εγώ δεν πίστευα ποτέ θα αγοράσουν. Τα ομόλογα 3α εγγυημένα από τη Γερμανία του EFSF. Ξέρετε ότι η Βραζιλία και η Ρωσία βάζουν θέμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι τα προγράμματα, αυτά που μας έχουν επιδείξει, είναι πολύ προνομιακά για τους Έλληνες σε σχέση με άλλα προγράμματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε. Ωραία ήταν το 2011, ήταν η χρονιά των Ιντιγνάντων, δηλαδή των αγανακτισμένων.
Θεωρείς εσύ το πιο σημαντικό?
Βέβαια, ήταν σημαντικό, αλλά προσέξτε. Ναι. Χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις. Χρειαζόμαστε μια αριστερά των εναλλακτικών λύσεων, όχι τυφλής διαμαρτυρίας, η οποία θα μας οδηγεί στη χρεοκοπία. Διότι είχε και άλλες πλευρές το Ιντιγνάντος. Τα έλεγα, είχα ένα φίλο γιατρό από την Αίγυπτο. Του λέω, εντάξει, μου γεμίσει την πλατεία. Αχ, ήταν χαρούμενος. Του λέω, τα έχω δει αυτά, αδερφέ. Του λέω, γεμίσει την πλατεία, ήταν ενθουσιασμένη και λοιπά. Τα χρή, του λέω, θα φέρετε τους αδελφούς μουσουλμάνους τώρα. Να τα. Υπάρχουν οι αδελφοί μουσουλμάνοι και μια άλλη πιο σκληρή, η οποία θα τους απαγορεύουν να καπνίζουν οι γυναίκες στον δρόμο ή να πηγαίνουν στα μπάρ οι γυναίκες. Έτσι τα έχουμε δει και με το Ιράν. Και οι Αμερικάνοι, προσέξτε, οι Αμερικάνοι, τέλος πάντων, αυτό που λέμε υπεριαλισμός, αυτή τη στιγμή πίσω από το θέμα της δημοκρατίας παίζεται και το πρόβλημα των πρώτων υλών. Διότι εντάξει, οι Λιβύοι, τώρα τους μάρανε, πιστεύω, οι Λιβύοι τον Καντάφ τον είχαν κάνει και δικό τους, ναι ή όχι. Θα δεις, θα αρχίσουν τα Ιντιγνάντος, δηλαδή των αγανακτισμένων, θα αρχίσει από τη Ρωσία. Εντάξει, τους άρεσαν οι Ρώσοι όταν ξεπουλάγανε τις περιουσίες του Ρώσικου λαού σε ένα βράδυ μέσα, Τώρα θα κάνουν λοιπόν στη Ρωσία, όπου υπάρχει πετρέλαιο, θα δείτε Ιντιγνάντος. Δηλαδή θα το δείτε, θα πάει στην Νιγηρία. Γράψτε τώρα που σας το λέει Αντρουλάκης, δεν προλάβαμε τις άλλες ερωτήσεις. Βλέπω εδώ ο κόσμος.
Για το Πασόκ.
Τώρα το Πασόκ. Τα ακούω όλη μέρα τα
ίδια. Για την Ιγυρία, για τον κύριο Παπανδρέου.
Λοιπόν, άκουγα. Για να καταλάβετε τις χώρες.
Κλείσουμε.
Αλγερία, Ιράν θα υπάρξει Ιντιγνάντος. Θα υπάρξει στην Νιγηρία, όπου είναι η μάχη για τις πρώτες ύλες. Πήγαν οι Κινέζοι πρόωρα. Όλη την Αφρική θα κάνουν Ιντιγνάντος. Το αίτημα της ελευθερίας, ναι, αλλά πίσω από αυτό είναι και οι πρώτες ύλες, το πετρέλαιο, γιατί οι Κινέζοι πήγαν έγκαιρα και κλείσανε τις.
Πρέπει να τελειώσουμε, να κάνουμε την κλήρωση και να τελειώσουμε.
Το βιβλίο του
πήρανε, προλάβανε και πήρανε 17 άτομα.
Θα μείνετε κατάπληκτοι με αυτό το βιβλίο.
Για πες μου τρία νούμερα.
Βάλε τον πρώτο.
Τον πρώτο, Γιουζέ Έλενα.
Τον τρίτο.
Τρίτο, Γούση Ελένη.
Και τον έβδομο. Τώρα να δώσουμε.
Και τον έβδομο, Γιούργα Μαρία. Λοιπόν, αυτοί 7 της εκδόσης Καστανιώτης, όλων 131 θα περάσουμε, να πάρουν το βιβλίο του Γιώργου Κοτανίδη.
Θα μείνετε κατάπληκτοι για μια εποχή που δεν τη ζήσατε εσείς.
Λοιπόν, κάπου εδώ να τους αποχαιρετήσουμε στην πρώτη εκπομπή του χρόνου.
Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα, ρε παιδί μου, μια ώρα.
Θα το κάνουμε δύο ώρα. Μιμής Ανδρουλάκης, Κατερίνα Παναγκοπούλη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. I don't know just what I would do. Oh, years of loving you. You've been so true. I believe I'd lose my mind if I lost you.